Oca tempsito quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa, et erunt homines se ipsus amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus inobedientis, ingrati, celesti, sine affectione, sine passe, criminatoris, incontinentis, inmites, sine benignitate, proditoris, protervi, tumidi, voluptasium amatoris macisquam Dei, abentis speciem quidem pietatis virtutem autem ecus abnegantis et hoste vita. Exisenim sunt qui penetrant domus, et captivas ducunt mulierculas honoratas peccatis, qui ducuntur variis desideriis, semper dissentis et numquam ad scientiam veritatis pervenientis, quem ad modum autem hanes et mambres restiterunt mossi ita etii, resistunt veritati, homines corruptimente, reprobis circa fidem, sed ultra non proficient. Incipientia enemeorum manifesta erit omnibus, sicut et illorum fuit. Tu autem, ad secutus est meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutionis, passionis, qualia mihi facta sunt Antiochiae, Iconii, Lystris, qualis persecutionis sustinui, et ex omnibus me eripuit Dominus. Et omnis qui volunt pie viveri, in Christo Jesu, persecutionem patientur. Maliautim homines et seductoris proficient in pecus, errantis et in errorem mitentis. Tu vero, permanie nis qui dedisisti, et credita sunt tibi, scientia a quo dediseris, et quia ab infantia sacras literas nosti, che te possent instruere ad salutem per fidem che est in Christo Jesu. Omnis scriptura divinitus inspirata et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sitomu Dei ad omne opus bonum instructus.